Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миннеханов Қазанда иратлар командалары арасында 2022 жылғы волейбол бойынша дүния чемпионаты матчларын әзірлеу һәм уздыру бойынша республика ұйыштыру комитетінің икенче отырышын уздырды. Видеоөлемтә аша отырышта Россия спорт министрының бірінші орынбасары Азат Қадыров һәм 2022 жылғы волейбол чемпионатын ұйыштыру комитеті генераль директоры Роман Станиславов катнашты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, булачак дөнья чемпионаты уеннары илнең шәһәрендә узачак. Казанда 2 сентябрьдән 4 сентябрьгә кадәр ярышларның 2 төркем этабының 6 уены була. Без матчларга әзерлек буенча планлы эш алып барабыз. Безнең максат аларны иң югары дәрәҗәдә уздыру. Моның өчен республикада барлык кирәкле ресурслар һәм эре спорт чараларын оештыру тәҗрибәсе бар, диде Рустам Миннеханов. Россия Дәүләт Думасында гражданнарны сукбай этләр һөҗүменнән саклауга юнәлдерелгән Россия Федерациясе законнарына үзгәрешләр кертү буенча ishchi tirkimi turishi o'zdi. Оның составына Қазан башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Искандер Ғиниятуллин да кірді. Ол Татарстан башқаласының хужасыз хайуаннар белән эш итү тәҗрибәсе турында сөйләде. Дәүләт Думасының экология, табиғи ресурслар һәм мохитне саклау комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Бурматов, эш атна элек Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин иклемәсе буенча гражданнарны хуҗасыз этләр һөҗүменнән саклауга юнәлдерелгән законнарга үзгәрешләр әзерләү буенча эшче төркем оештырылуын җиткергән иде. Бу вакыт эчендә төркем әгъзаларыннан 38569 мөрәҗәгать килгән. Барлык мөрәҗәгатьләрне дә карап чыктык, системалаштырдык, алар арасында яхшы тәкъдимнәр дә бар, дип ассызыклады Владимир Бурматов. Утырышта катнашучылар кайбер тәкъдимнәрне хуҗасыз хайваннар белән эш итү буенча үз шәһәрләренең тәҗрибәсен җиткерделәр. Казан башкарма комитеты итәкчесе урынбасары Искандер Ғиниятуллин хайваннар белән җаваплы эш итү турындагы законның төзәтмәләргә мохтаҗ булуын хәбәр итте. Закон хәзерге вакытта кирәкле инфраструктура булдырылган урыннарда, халык белән агарту эше оештырылган һәм зояклаучылар белән диалог булган җирләрдә генә эшли, дип билгеләп үтте ул. Депутатлар гражданнар мөрәҗәгатьләренә җавап бирүнең бердәм системасын булдыру идеясендә уңай бәяләде. Эттешләсә, кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген беркем дә белми. Шулай ук кемнәрдер тарафыннан кимсетелгән хайваннарны яклаучы органнар да юк. Мондый ресурс булырга тиеш, дип билгеләп үтте Владимир Бурматов. Бүген 15 февральдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең туган көнендә Татарстан милли музеенда төп нөсха көне уза. Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, музей фондыннан Муса Җәлилнең Берлиннең Маабит төрмәсендә утырганда язган шигырьләрен Маабит дәфтәрләренең төп нөсхасын алып чыгалар. Бары тик бу көнне генә казанлылар һәм шәһәр кунаклары могҗиза белән исән калып, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән кыйммәтле раритетны күрә ала. Ел саен мәби дәфтәрләрен алып чыгу өчен Татарстанның танылган кешеләре чакырыла. Кыргызстанда Советлар Союзы герое Рузи Азимов исемендәге 13-нче мәктәптә бөек шагыйр Муса Җәлилнең 116 еллыгына багышланган ачык дәрес булды. Чара Җәләл Абад өлкәсенең Идел татар башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый берләшмәсе ярдәме белән оештырылды. Мәктәп укучылары шагыйрның шигырьләрен укыды, аның сүзләренә язылган җырлар башкарды. Мини-спектакльдә оештырылган иде. Агымдагы елда Татарстанда 11 спорт объекты төзергә һәм тагын 26 объектны капиталь төзекләндергә җыеналар. Аерым алганда спорт объектларын капиталь ремонтлау буенча республика программасы кысаларында 24 төрле корылма яңартылачак, шуларның 8-е Казанда урнашкан. Татарстан башкаласында Динамо спорт үзәген, Нур балалар спорт патриотик клубын, Авиатор Олимпия резервындагы спорт мәктәбен һәм Савинова спорт мәктәбен яңартачаклар. Моннан тыш Опас Баулы районнар мәктәпләрендә 2 спорт залы, һәр баланың уңышы федераль проекты кысаларында мәгариф үлкән проекты буенча төзекләндереләчәк. Татарстанда аз бюджетлы 11 спорт объектын торгызу күздә тотыла. Бу максатларга 500 миллион сум күләмендә чыгым планлаштырылган. Шул исәптән Казанда Беломорский һәм Хади Такташ урамнарында, шулай ук Оренбург трактында 3 универсаль мәйданчык булдырылачак. Моннан тыш Яңа Савин районында Волна спорт мәктәбе территориясендә тагын бер мәйданчыкның әлегә проектын гына ясыйлар. Татарстанда Бөтендөнья ислам хоккей лигасын булдыру проекты эшләнә, күп кенә мәсьәләләр хәл ителгән, хәтта ярышларның уставы да расланган диярлек. Татарстанда ислам хоккей лигасын төзү идеясы белән чыктык. Миңа төрле илләрдән мусульманнар катнашырга әзер булуын берничә тапкыр әйттеләр инде. Тиләкләр күп, төгәллек кенә кертеп бетереп булмый. 20 дәүләт белән сөйләшүләр алып барабыз, диде Татар-информ мәгълүмат агентлыгы хәбәрчесенә Татарстан хоккей федерациясе вице-президенты Андрей Рябов. Шул вакытта спорт вәкиле икътисади мәсьәләләрнең катлылыгын да билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, хоккей шактый кыйммәтле спорт. Демек, турнирны иштыру буенча чыгымнарны республика өстенә калдыру дөрес түгел, шуңа күрә башта ярышларның икътисади нигезен эшләргә кирәк булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 15 февраль, сишәмбе көнне, аязучан болытлы һава, кар, җилкен якын батыштан талгын, һава температурасы 2-6 градус салкын. Юлларда бозлавык.